Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau. Basi, nakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 4 Juni mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, UBC Uganda, Radio Sango Malamu DRC, Kiss FM Mwanza Tanzania na Citizen Radio nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Basi leo ikiwa Jumaa, kama ilivyo ada, baada ya habari za dunia ni wakati wa Live Talk, ambapo leo wenda labda uliona kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunazungumzia mazingira, ikiwa kesho Jumamosi ni siku ya kimataifa ya mazingira. Tutakuwa na wageni wetu pamoja na kutoa nafasi kwako wewe kutoa mchango wako. Je, baadhi ya wakazi wa Afrika Mashariki wanasemaje kuhusu hali ya mazingira?
Kufanya usafi ni kwa kila mmoja, na usafi ni kuanzia kwenye mwili wa mtu, nyumbani kwake na katika mazingira. Kuhusu kukata miti, kukata miti huwa ina madhara makubwa. Madhara yake ni kwamba ukosefu wa mvua, hewa safi na hata kusababisha upepo.
Haya basi, na kwenye habari nyingine, rais wa Russia Vladimir Putin asema ana matumaini kwa ushirikiano kati ya Marekani na Russia utaimarika pale atakapokutana moja kwa moja na rais wa Marekani Joe Biden. Hivyo ni vidokezo tu. Kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Na habari muhimu za dunia kwa hii leo ni kwamba Rais Vladimir Putin wa Russia anasema na matumaini ataweza kuimarisha uhusiano ulioharibika sana na Marekani atapokutana na Rais Joe Biden wa Marekani kwa mkutano wao wa kwanza baadaye mwezi huu. Mkutano huu wa kilele wa ana kwa ana utafanyika mjini Geneva Juni 16, unatokea wakati wa mizozo mikubwa katika uhusiano kati ya nchi mbili kuwahi kutokea mnamo miaka ya karibuni, kukiwepo na mivutano juu ya masuala nyeti, ikiwa ni pamoja na tuhuma za udukuzi, ukiukaji wa haki za binadamu na kuingilia kati uchaguzi. Akizungumza kwenye mkutano wa jopo la uchumi wa kimataifa mjini St. Petersburg leo, Rais Putin amesema inawabidi kutafuta njia za kurudisha tena uhusiano mzuri kati yao, akiongeza kusema uhusiano wao hivi sasa uko kwenye kiwango cha chini kabisa. Washington na Moscow hazijaeleza matumaini ya kupatikana ufumbuzi kwenye mazungumzo hayo. Tangu kuchukua madaraka mwezi Januari mwaka huu, Rais Biden ameiwekea Moscow vikwazo vipya katika kile maafisa wa Marekani wanasema hasa ni kuingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Vyama vya kutetea maslahi ya waandishi habari nchini Ivory Coast vimelaani hii leo mashambulio yaliyofanywa waandishi wa habari mjini Abidjan jana kwenye makao makuu ya chama cha upinzani nchini humo. Waandishi kadhaa wa habari walioalikwa kwenye makao makuu ya chama cha rais wa zamani Henry Konan Bedie cha PDCI wakati wa ziara ya waziri wa maridhiano ya kitaifa Kwaido Konan Bertin walishambuliwa na vifaa vyao kuharibiwa na vijana wa chama hicho. Chama cha waandishi wa habari wa kigeni nchini Ivory Coast ni mojawapo ya vyama vilivyolaani vikali mashambulio hayo na kueleza kwamba watawasilisha mashtaka mahakamani kutokana na kuvamiwa kwa waandishi wa habari waliofika kuripoti juu ya mkutano kati ya viongozi wa chama na waziri Bertin. Vijana wa PDCI waliwavamia waandishi wa habari ili kumzuia Bertin, mwanachama wa zamani wa chama hicho, kuzungumza nao. Kundi moja la machifu wa kijadi wa Namibia limesema limekubali malipo ya fidia yaliyopendekezwa na Ujerumani pamoja na nchi hiyo kukiri kwamba mauaji ya maelfu na maelfu ya raia wao wakati wa enzi ya ukoloni yalikuwa mauaji ya kimbari. Hata hivyo, kuna kundi jingine ambalo limekataa pendekezo hilo. Ujerumani wiki iliyopita iliahidi kutoa dola bilioni 1.3 katika kipindi cha miaka 30 kwa ajili ya miradi ya kusaidia miji na vijiji vya vizazi vya watu walotokana na walouliwa kati ya mwaka 1904 hadi 1908 wakati Ujerumani ilikuwa inalitawala koloni hilo la kusini magharibi mwa Afrika. Ujerumani iliwaomba waathiriwa mauaji hayo msamaha katika taarifa ya waziri wa mambo ya nje Heiko Maas. Machifu wengine wa kijadi wamekataa pendekezo hilo wakisema wanataka malipo ya karibu dola bilioni 590 yatakaolipwa katika kipindi cha miaka 40 pamoja na malipo ya pensheni kwa jamii zilizoathirika. Habari za dunia zinajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Msumbiji imepokea msaada mwingine wa dozi 60,000 za chanjo kupambana na ugonjwa wa COVID-19 kutoka jeshi la China kwa ajili ya kuwapa wanajeshi wa nchi hiyo. Hii ni mara ya pili kwa China kutoa msaada wa chanjo za COVID-19 kwa Msumbiji. Mwezi Februari, China ilitoa dozi 200,000 za chanjo za Sinopharm ili kupewa watumishi wake wa afya na watu wenye magonjwa sugu. Na mwezi Machi, taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipokea dozi 384,000 za dawa ya AstraZeneca kupitia mpango wa COVAX na 100,000 za Covishield kutoka India. Msaada mwingine wa dozi 2,400,000 ulitarajiwa kuwasili nchini humo mwezi Mei, lakini umechelewa hadi hivi sasa. Ukame na ukosefu wa mvua umewasababisha karibu watu 2,700,000 wa Somalia kutumbukia katika mzozo wa uhaba mkubwa wa chakula kulingana na mashirika ya huduma dharura ya Umoja Mataifa. Idara ya huduma ya dharura ya Umoja Mataifa OCHA ilieleza jana Alhamisi kwamba mvua za mapema za guu za majira ya machipuko zilinyesha mapema katika sehemu kadhaa za nchi hiyo na kwa sehemu kubwa zilikuwa kidogo kuliko kiwango cha wastani. Kutokana hali hii, upandaji mazao uliathiriwa sana na serikali ya Mogadishu kwa ushauri wa Umoja Mataifa ilitangaza kipindi cha ukame hapo tarehe 25 mwezi Aprili. Mashirika ya huduma dharura kwa hivi sasa yanajaribu kusaidia maeneo yenye mahitaji makubwa zaidi ikiwa ni pamoja na kupeleka maji na chakula. Denmark imeimarisha tena sheria zake kali za kupambana na uhamiaji kwa kupitisha sheria mpya inayoruhusu kufungua kambi za wanaotafuta hifadhi katika nchi nje ya Ulaya. Wanaoomba hifadhi kulingana na mswada huo watalazimika hivi sasa kuwasilisha maombi yao binafsi kwenye mpaka wa Denmark na hapo kusafirishwa hadi vituo au kambi za wanaotafuta hifadhi katika nchi zisizo za Ulaya wakati maombi yao yanasubiri kuidhinishwa. Hatua hiyo mpya ya serikali ya Waziri Mkuu Mette Frederiksen inayopinga uhamiaji ina lengo la kuwazuia wahamiaji kuwa na hamu ya kwenda Denmark kabisa. Maombi yakikubaliwa, mtu atapewa hifadhi ya ukimbizi na atapewa haki ya kuishi katika nchi iliyompokea na wala si Denmark. Mswada huo wa sheria uliidhinishwa na wabunge walio wengi wakiungwa mkono na wale wa mrengo mkali wa kulia licha upinzani kutoka vyama vya kushoto. Kamisheni ya Umoja wa Ulaya imesema mpango huo wa Denmark unakiuka masharti ya EU ya kutoa hifadhi kwa wahamiaji. Na jopo moja la wapelelezi limesikiliza ushahidi hii leo mjini London, ushahidi wa maadhila yanayowakumba wananchi wa Uyghur wa China pamoja na mateso, ubakaji kwa magengi. Serikali ya Beijing imelaani utaratibu huo ikieleza ni uchafuzi mbaya wa sifa zake. Jopo hilo la wapelelezi 9 ambao ni mawakili na watetezi wa haki za binadamu wa mahakama maalum ya Uyghur ilianza kikao chake cha kwanza hii leo kati ya viwili vya kusikiliza ushahidi na lina nia ya kuchapisha ripoti yake mwezi Disemba ikiwa China ina hatia ya mauaji halaiki. Jopo hilo halitumiki serikali yote ile na China imekataa kushiriki ikieleza kama chombo cha kueneza uongo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na kama nilivyodokeza hapo awali, pamoja na kwa wale ambao wameona kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ni siku ya Live Talk ambapo tunazungumzia swala la mazingira. Kilichopelekea wazo hili ni kwamba kesho Jumamosi, ikiwa tarehe 5 Juni, ni siku ya kimataifa ya mazingira ambayo husherekewa kila mwaka ili kuhamasisha ulimwengu kuhusiana na umuhimu wa kulinda mazingira. Shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP huwa linafanya hafla tofauti kote ulimwenguni ili kufaulisha lengo hilo. Mwaka huu sherehe hizo ambazo zinaendelea kuangazia masuala ya mazingira zinaongozewa nchini Pakistan, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa kwamba tufikirie tena kurejesha mazingira. Siku hii kwa mara ya kwanza ilisherekewa kwa huko mwaka wa 1974, wakati huo kauli mbiu ikiwa tunaishi kwenye ulimwengu mmoja. Miaka kadhaa baadaye, mwaka 1987, iliamuliwa kuwa kila mwaka taifa moja litachaguliwa kuwa kitovu cha sherehe za mwaka huo. Hamasisho la mwaka huu nchini Pakistan na kote ulimwenguni ni kuhakikisha tunarejesha mazingira yalipokuwa zamani, na kusafisha mito, fukwe za bahari, kupanda miche, kusafisha miji pamoja na utumizi wa nishati safi. UNEP linasema kuwa janga la corona limetukumbusha kwamba uharibifu tuliofanyia mazingira unaweza ukaturudia na kutuadhiri vibaya. Mwaka uliopita siku ya kimataifa ya mazingira iliongozwa na Colombia kwa ushirikiano na Ujerumani, kauli mbiu wakati huo ikiwa Time for Nature. Basi leo tunapotazama swala hili la mazingira kwenye Live Talk, tuna wageni wetu ambao tutasaidiana kuangalia kwa kina kuhusiana na mazingira, wote wakiwa na utaalamu wa mazingira, ambapo pia msikilizaji wetu atapata nafasi ya kuchangia kupitia Facebook na vile vile kwa njia ya simu. Basi kwenye laini ya simu tunaye Kamala Dixon akiwa kule Tanzania, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge la vijana SADC na pia mwanaharakati wa masuala ya mazingira na misitu. Vile vile tunaye Profesa Frederick Owino akiwa Kenya, ambaye yeye ni mhadhiri anayefunza masuala ya misitu au forestry kwenye chuo kikuu cha Nairobi, na wakati mmoja pia alikuwa kwenye chuo kikuu cha Moi. Tutakuwa naye pia Abdikadir Aden Hassan, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika linalojulikana kama Garissa Million Trees, na pia balozi wa mazingira ambaye anajihusisha na kupanda ama upanzi wa miti kwenye eneo kame kaskazini mwa Kenya. Vile vile tutakuwa naye Sadi Mulenda kutoka DRC, ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya mazingira. Moja kwa moja niruhusu nimkaribishe Kamala Dixon akiwa Tanzania. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze maandalizi yanapofanyika hasa huko nchini Tanzania kuelekea kusherehekea siku ya kimataifa ya mazingira. Hali ipoje na ulimwengu upoje hasa mahali ulipo wewe? Karibu sana Dixon.
Nashukuru sana kwa kunipa nafasi kushiriki pamoja na nyie. Na kama kawaida, tarehe 5 kesho itakuwa ni siku ya maadhimisho, na ofisi ya makamu wa rais inayoshughulika na masuala ya muungano na mazingira tayari wameshaanza kufanya maandalizi Dodoma kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Na wito ambao unatolewa kwa wadau ni kuhakikisha kuwa na jamii ambayo ni salama lakini yenye kutunza mazingira kwa ajili ya mstakabali wa maisha ya watu. Kwa hiyo wadau mbalimbali wanahusiana na masuala ya mazingira, jamii, na kwenye mitandao ya kijamii kumeendelea kuwa na kukumbushana kwa hapa na pale kuhusiana sera za mazingira, lakini vyombo ambavyo vimepewa mamlaka ya kusimamia masuala ya mazingira kuendelea kuwa na nafasi ya kuweza kuwakumbusha Watanzania na kudhibiti uchafukaji wa mazingira. Tutakumbuka kwa mfano kama Tanzania tumekuwa na mamlaka mbalimbali ambazo zinasimamia masuala ya mazingira, lakini pia kumekuwa na sintofahamu nyingi hasa miaka iliyopita kwenye maeneo ya uwekezaji kama kwenye migodi, ambapo kumetokea athari mbalimbali kama kutiririsha maji yenye kemikali ambayo yamesababisha wanyama na mimea kuharibika, lakini na watu kupoteza maisha. Kwa hiyo ni kati ya sehemu ambazo zinaangaziwa sana kwamba wakati tunakumbushana, lakini lazima tuangalie mazingira endelevu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utu wa mtu unalindwa na mazingira yanalindwa, lakini tunakuwa na jamii endelevu.
Asante sana. Pia namkaribisha Professor Frederick Owino ukiwa nchini Kenya. Wewe ukiwa umefunza kuhusu masuala ya misitu kwa muda mrefu na pia kujishughulisha na harakati za mazingira, karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze, kama baada ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi kuhusiana na umuhimu wa misitu kwa muda mrefu na mazingira, je, labda pengine umeona kwamba masomo hayo yameanza kufanyishwa kazi kwa kulinda mazingira?
Harrison, hapa Kenya iko na goals kubwa ya kupanda miti. Serikali iko na goal ya kupanda nusu milioni hectares seedling trees in 5 years. Hiyo ni goal muhimu ya serikali hapa. Hata jana waziri wa environment walikuwa na panda miti huko Mau na Eldoret, na hata skuli wanapanda miti sana pande hii.
Profesa, tunajua kwamba umetaja kidogo msitu wa Mau, ambapo umesema serikali imekuwa ikiendelea kupanda miti. Tunajua kwamba miti ilikuwa imekatwa sana wakati mmoja, na pia kulikuwa na mivutano ya mashamba. Kuna watu walikuwa wakisema kwamba anamiliki mashamba hayo. Je, siasa na miti zimefikishana wapi? Yaani imekuwa kwamba mradi wa kupanda miti umekubalika bila mwingilio wa kisiasa?
Sahihi, lakini serikali iko na nia ya kutoa watu na kupanda miti huko Mau Forest.
Asante sana daktari, endelea kubaki pale. Profesa Frederick Owino na Kamala, endeleeni kubaki kwenye laini ya simu. Nimkaribishe Abdikadir Aden Hassan akiwa Garissa. Karibu sana kwenye Live Talk, Abdikadir. Hebu tueleze, wewe unajihusisha na mambo ya upanzi wa miti katika maeneo ambayo ni kame huko nchini Kenya ama kaskazini mwa Kenya. Shughuli ikoje tunapoelekea kusherehekea siku ya mazingira? Unatupata vizuri, Abdikadir? Inaonekana kidogo tuna tatizo la mawasiliano na Abdikadir Eden. Tutarudi kwake, yuko kule Garissa nchini Kenya, na tukisha mpata vizuri nafikiri ataweza kutueleza shughuli au mradi wa kupanda miti kwenye eneo hilo kame. Kamala Dixon, hebu tueleze sasa, wewe kando na Tanzania pia uongozi wako unaenea hadi Afrika Kusini, yani eneo la SADC, na pia wewe ni kijana. Sasa vijana wana nafasi gani katika kurejesha mazingira, kama ilivyo kauli mbiu ya mwaka huu kwamba turejeshe mazingira yalipokuwa? Shughuli gani vijana wanajishughulia nayo?
Sasa kwa upande wa SADC ambako ninafanya kazi na kama mwenyekiti wa kamati ya bunge, tumekuwa na mipango mbalimbali, mojawapo kwenye mtandao wa vijana wa nchi za kusini mwa Afrika. Tuna mtandao wa vijana na kamati maalum inayoshughulika na masuala ya mazingira. Lakini utakumbuka kwamba Afrika imekuwa ni taifa ambalo linakuwa ama linaendelea, kwa hiyo kumekuwa na uwekezaji mkubwa kwenye viwanda na viongozi wengi wanaangazia kuweka viwanda kama sehemu ya kipaumbele, lakini wakati mwingi haiangazii usawa wa masuala ya mazingira. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa sana katika hali kama hiyo kuhakikisha kwamba tunaikumbusha serikali kwamba pamoja na kwamba mnahitaji wawekezaji, mnahitaji fedha, mnahitaji kutengeneza ajira, lakini lazima hii dunia ama ulimwengu tunaoishi lazima tuufanye uwe salama kwa watu wa leo, na kesho na kizazi kinachokuja kiweze ukuta ulimwengu ukiwa mzuri. Kwa hiyo kwenye maeneo mengi kumekuwa na, ukipita kwenye maeneo mengi utakuta vijana wanafanya shughuli za kufanya recycling, kurudisha zile plastiki ama kuchukua, kusanya, kusafisha sehemu za beach kwenye bahari, ili kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira mazuri kwenye nchi zao. Lakini kupitia upande wa SADC sasa hivi kuna sera inayohusiana na masuala ya mazingira, na kila nchi inajidhatiti sana kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa salama. Kwa hiyo vijana nadhani ni sehemu kubwa ya hii sehemu ya kusini mwa Afrika, lakini pamoja na kwamba ni sehemu kubwa, hawa ndo wanaangaziwa kwamba watakuwepo hapa duniani kwa kipindi fulani, ukiachana na rika ambalo limesogea. Kwa hiyo ni jukumu lao kutunza hii dunia, kwa sababu vizazi vinavyokuja vitaiulizia kwamba kwa nini nyinyi mkuwa na jukumu au mkuchukua jukumu la kulinda dunia na kuhakikisha kwamba inakuwa salama. Kwa hiyo tunaendelea kwenye bunge kukumbushana na kuweka sera na kuweka mapendekezo ambayo yanaenda kwenye mkutano wa marais, ambako kwenye ule mkutano watu wanapata nafasi ya kuweza kuyapitia na kuyaweka kwenye sera ambazo zinaongoza jumuiya ya kusini mwa Afrika. Na nadhani vijana tuna hiyo nafasi kubwa sana ya kuendelea kutumia nafasi zilizopo kama mitandao ya kijamii, kutengeneza video, kuhamasisha vijana wenzetu duniani kwenye kampeni mbalimbali. Kwa mfano kuna kampeni ambazo zinaendeleza kusafisha fukwe za bahari na kuchukua zile takataka kwa ajili ya kuzifanyia, zirudisha kwenye hali ambayo zinaweza zikatumika tena na kuzalisha bidhaa nyingine.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, tukizungumzia kuhusu swala la mazingira, kesho ikiwa ndio siku ya kimataifa ya mazingira ulimwenguni, ambapo tuna wageni wetu na tunaangalia swala hili kwa kina. Kwenye laini ya simu naona kuna wachangiaji ambao wangetaka kutoa maoni yao. Hebu tuwape nafasi tusikie wanavyosema.
Kwa jina naitwa Dennis Mganyizi kutoka Kichanja Kibimbili Bukoba. Mada ya leo kuhusu mazingira. Mazingira yanapaswa yatunzwe. Kwanza utunzaji wa mazingira unategemeana na miti, kutokata miti ovyo, mazingira yawe safi, kutochoma moto ovyo ovyo mazingira. Sasa hapo kuhusu mazingira kuyatunza, ya kuzingatia sasa ni ile usuri mazingira yakae sawa katika jamii zetu.
Jina langu ni Chinsi Dankala kutoka jijini Dodoma, Tanzania. Kupitia mada hii ya leo, kwa kweli kutunza mazingira ni kwamba tunasema tunza mazingira nayo mazingira ya kutunze, ama usafi ni tabia. Ikiwa na maana kwamba unapofanya usafi inaepusha hata magonjwa ya mlipuko kama pindupindu na kadhalika. Sasa kuna changamoto. Changamoto mojawapo ni kama nchini Tanzania hapa sisi tumeambiwa tufanye usafi kila Jumamosi. Kila Jumamosi kama kesho tunatakiwa tufanye usafi na kufungua kazi, kama biashara ni muda wa saa tatu, na hakuna mtu ambaye atafungua kabla ya saa tatu. Changamoto ni kwamba tunakusanya takataka maboksi, lakini gari la kupita na kusomba linakuwa ni changamoto. Takataka zinazalia kila sehemu, lakini gari linapita kwa muda wanaotaka wao. Kwa hiyo ni namna ya kutunza mazingira. Watu wanaweza wakawa na mwamko wa kutunza mazingira kwa kufanya usafi, kama mfano hivi kukusanya taka na kuhifadhi sehemu, gari lisombe alafu lipeleke jalalani, lakini gari lisitokeze. Kwa hiyo kufanya usafi ni kwa kila mmoja, na usafi ni kuanzia kwenye mwili wa mtu, nyumbani kwake na katika mazingira.
Haya, hapo msikilizaji wetu anasema ni kuanzia usafi wa mwili na kadhalika. Na kuna swali ambalo litarudi kwako Kamala baada ya kumkaribisha bwana Abdikadir Aden Hassan akiwa Garissa. Natumai wakati huu tutapatana vizuri. Unanipata bwana Hassan? Bwana Hassan, unanipata ukiwa Garissa?
Naam.
Sasa basi, karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze kwanza shughuli ya upanzi wa miti. Wewe ukiwa kiongozi wa Garissa Million Trees, hapa ni kama mna lengo la kupanda miti zaidi ya milioni moja. Tueleze kwanza kuhusu programu hii.
Bila mradi huu wa mti tulianza, kwanza nashukuru sana kwa kuniweka kwenye show.
Endelea, tunakupata.
Mradi huu wa Garissa Million Trees nilianza mwaka wa 2013, na lengo kuu letu ni kupanda, kuzalisha na kupanda miti milioni 10 kwa takriban miaka 10. Hiyo inamaanisha kwamba kila mwaka tutakuwa tunazalisha miti miche milioni 1, na baada ya miaka hizo 10 tutakuwa tunaweza kuchangia upanzi wa miti katika taifa hili letu la Kenya. Na sehemu ya kaskazini mashariki ninayotoka ni sehemu kame, ni sehemu jua kali, na kwa sababu hiyo na imeweza kuathirika sana na mabadiliko, hasa katika hali ya hewa. Na kwa hivyo tukakuwa na wafugaji wenyeji ambao ni wafugaji wameweza kupoteza mifugo zao, napata lishe pia imeweza kupungua, napata pia watoto, afya ya watoto pia imezidi kuzoroweka kwa sababu ya ukosefu na hali ya umaskini pia. Tunaangalia mambo, tunazingatia mambo na food security. So, kwa sababu ya hiyo tumeweza kuangalia miti ambazo tutakuwa tunazipanda, tutakuwa ni miti za zinazomea katika sehemu kame, na pia miti zenye zinaweza kupatia watu matunda. Ikiwa hivyo, tunaona hali hii yetu ya kazi ambayo tunafanya inasaidia sana kuchangia katika kutoa kupunguza hali ya umaskini, kwa sababu tuko na vijana na kina mama ambao pia tumewaajiri, wengine wanafanya kazi kila siku, wengine wanafanya kazi ya kibarua. Tumeweza, wanatusaidia kuokota mbegu, wanatusaidia kutabilisha miche, wengine wanatusaidia kupanda miche. Na kwa sababu ya hiyo tukaona kwamba sisi kama vijana, jambo la kwanza, nafasi ambayo tunayo leo hatujawahi kuwa nayo. Zamani tumekuwa na wazee wameshikilia ofisi, wazee ndio wamekuwa wakifanya kazi ya miradi hii ya kupanda miti. Leo hii sisi kama vijana ndio tumechukua uongozi katika safu ya kwanza kuhakikisha kwamba tumechukua uongozi na kuelekea, na tunaamua nini inaenda vipi. Jambo la pili, vijana pia, kuna hasa katika taifa hili lote la Kenya vijana, idadi ya vijana ni 78%. Na ikiwa hivyo inamaanisha kwamba vijana ni wengi, kama ni kazi, nafasi ya kazi itakuwa ni chache, na kama ni kusoma, vijana wamesoma sana. Ikiwa hivyo, kuna nafasi ambayo vijana wako nayo sasa hivi kama ya mtandao, ambayo wanaweza kuwa wakawasiliana mara kwa mara, wakaweza kuelezana ni nini inaendelea. Pia kuna malengo ambayo hasa katika jamii ya kimataifa na Afrika wako na lengo hasa ya dunia, kwa sababu kama kesho ni siku ya mazingira ulimwengu, na unapata kwamba tunaona vile tunaweza rudisha ardhi ile ilivyokuwa katika miaka 10 hadi mwaka wa 2030. Na ikiwa hivyo, sisi kama vijana tuko tayari kuendeleza kampeni hiyo ya kuhakikisha kwamba tumeweza kuchangia katika kurudisha ardhi, kupanda miti ambazo zinastahili, na pia isiweze kuathirika sana hasa na mabadiliko ya hali ya anga, kwa sababu hali ilivyo kwa sasa, na pia ukiangalia hali ya COVID ilivyokuja, jambo la kwanza ambalo limeweza kufaidika sana imekuwa ni mazingira, kumaanisha tusipopitia mazingira kipao cha kwanza, basi tutakuwa katika hali ya hatari sana. Na ikiwa hivyo, pia watu wameweza kuwa na nafasi mingi ambazo watakaa makwao, wataweza kupanda miti na basi ikiwa hivyo, utaona kwamba basi ikiwa hivyo unaona kwamba lazima sisi kama vijana tuweze kuwa tayari kuchukua usukani wakati huu, hasa tumeweza kuwa na tunasema environmental crisis katika ulimwengu, hali hatari ya kimazingira. Ikiwa hatutawajibika, basi itabidi tutaweza kulipa hii hatari ambayo itaambatana
Sitaki kukatiza Bwana Hassan, lakini naona muda kwanza sehemu ya kwanza ya Live Talk ndio inakatika sasa. Nikiwasihi muendelee kubaki kwenye laini ya simu wageni wetu, na tutaingia kwenye sehemu ya pili tukiendelea na mjadala huu kuhusiana na mazingira. Kwa hivyo msiondoke wasikilizaji wetu pamoja na wageni wetu tunapojitosa kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk ambapo tunaingia sehemu ya pili ambayo inapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, tukiendelea na mjadala wetu kuhusiana na mazingira, kesho ikiwa ni siku ya kimataifa ya mazingira. Jina langu nalo ni Harrison Kamau, na wageni wetu tulionao kwenye laini ya simu tunaye Kamala Dixon akiwa kule upande wa Tanzania, na yeye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge la vijana katika eneo la SADC na pia mwanaharakati wa masuala ya mazingira. Tunaye pia Professor Frederick Owino ambaye ni mhadhiri wa masuala ya misitu kwenye chuo kikuu cha Nairobi, na vile vile wakati mmoja alikuwa kwenye chuo kikuu cha Moi nchini Kenya. Tuna Abdikadir Aden Hassan ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Garissa Million Trees na pia balozi wa mazingira akiwa kaskazini mwa Kenya, na tunaweza je Mulenda kutoka kule DRC ambaye tunaendelea kumtafuta, mawasiliano yakiwa mazuri kwa hakika naye atatueleza hali ilivyo huko DRC. Tulipokuwa tukimalizia sehemu ya kwanza, ndipo Abdikadir alikuwa kieleza shughuli ya kupanda miti milioni moja kila mwaka katika eneo hilo la Garissa na kaskazini mwa Kenya kwa ujumla, eneo ambalo ni kame, ambalo ni juhudi kwamba amesema vijana wako kwenye mstari wa mbele. Kabla ya kurudi kwa Kamara, kwanza niende kwa Professor Frederick Owino. Nimesikia kwamba juhudi nyingi ambazo Kamara ametaja Tanzania na Abdikadir huko Garissa zinaongozwa na vijana. Vijana pia najua kwamba ndio wako kwenye vyuo vikuu. Sasa wewe ukiwa kama mhadhiri wa chuo kikuu, je, unasusisha wanafunzi kuenda moja kwa moja hadi kwenye miradi ya kupanda miti au miche? Wanafunzi mnatoka wakati mwingine na kuenda mahali ambapo miti inapandwa?
Hapa Kenya iko na program ya kupanda miti kwa shule yote kila mwaka, na kwa university pia wanapanda miti kwa misituni ya Mau na zingine. Hiyo iko priority kubwa sana na university.
Asanti sana kwa kutueleza kwamba wanafunzi wanashiriki moja kwa moja kwenye shughuli ya kupanda miti kando, yes, na kujifunza kwenye vitabu, pia wanashiriki katika, yes, upanzi wa miti. Sasa, yes, Kamala, ni rudi Tanzania, kuna msikilizaji aliyepiga simu hapo awali akasema kwamba sijui kama amesema siku ya Jumamosi kwamba kuna usafishaji unafanyika, maduka yanafunguliwa saa tatu. Lakini akalalamika akasema hata baada ya kuzoa taka inakuwa kwamba malori ya kuchukua takataka yanachelewa, kwa hivyo inakuwa ni kazi bure. Sasa yeye amesema hivi, wananchi wenyewe wengi wamekubali kurejesha mazingira na kutunza mazingira, lakini anavyozungumza ni kama mamlaka imewaangusha ama imeangusha juhudi zao. Je, unaweza ukazungumzia hilo wewe uko Tanzania? Labda pengine takataka inazolewa na wananchi wanasafisha, lakini inakuwa labda kuokota na kutupa takataka inakuwa ni shida.
Kuna taratibu ambazo zinakuwepo wakati wa taka zikipelekwa mahali fulani. Sasa changamoto hiyo iko na hasa kwenye miji mikubwa kama Dar es Salaam. Kuna kipindi fulani walikuwa wanasema taka zinazozalishwa Dar es Salaam kwa siku moja ni zaidi ya tani 13. Kwa hiyo maana yake ni taka nyingi sana. Kwa hiyo kuna makampuni ambayo yamepewa tenda kupita mtani na kukusanya taka, lakini kama alivyokuwa anasema, inaweza wakati mwingine ikapita wiki moja, wiki ya pili, gari la kubeba taka lijapita kwenye eneo. Kwa hiyo unaweza ukakuta wananchi walifanya kazi ya kusafisha mitaa, wakasafisha mitaro, wakatoa takataka, lakini wakati mwingine unakuta kama kwenye kipindi cha mvua zile taka zinarudi kwenye mitaro, kwa sababu mvua ikinyesha inatiririsha zile taka kuzirudisha kwenye mitaro kwa sababu ya ucheleweshaji wa kubeba taka. Kwa hiyo nadhani bado tunayo changamoto ya moja ya teknolojia ambayo inaweza ikatusaidia sana kwenye kukusanya taka na kuzipeleka kwenye eneo ambalo zinaweza kufanyiwa marudisho, zikarudi kwenye au recycling, zikarudi kwenye maeneo au zikarudi zile taka zikatengeneza bidhaa nyingine. Kwa hiyo kwetu sisi kama nchi nadhani bado hatujawa na mpango mahususi sana, lakini nadhani kwenye maadhimisho kama haya inatoa nafasi kwetu sisi kujitafakari na kuona kama tunaweza kupata mianya ya kuwa na teknolojia mbadala ya kuweza kukusanya taka, lakini zile taka kuzitumia kwenye recycling. Lakini utakumbuka kwamba sisi sio kama nchi nyingine. Kwenye nchi ambazo zimeendelea wanao mfumo wa kama unapeleka taka, zile taka za vyakula, zile taka ambazo zinakuwa ni za ngumu, zile taka ambazo kama ni za mavazi na nini zinakuwa zinatengwa. Kwa hiyo ile inasaidia rahisi sana kuweza kuchambua taka na kuona ni taka gani zinaenda wapi na ni taka gani ambazo zinaweza zikawa recycled kwa uharaka. Lakini sisi kwetu hapa taka ni taka tu, kila kitu kinakuwa kimechanganywa. Kwa hiyo ni ngumu sana hata nadhani wakati wa kufanya recycling kuchambua ni taka gani, kwa sababu ukikuta vyakula vimeoza vimechanganyikana na vitu vingine ni ngumu sana kuvitenganisha. Kwa hiyo nadhani changamoto aliyokuwa anaisema mchangiaji kutoka Tanzania ni picha halisi ambayo inatokea mtaani na tunayo hiyo changamoto, lakini nadhani ni kwa sababu ya ufinyu wa uwekezaji kwenye hili eneo na watu kutoona fursa kwenye hili eneo, kwa sababu nadhani wangekuwa wamewekeza sana isingekuwa ni changamoto kubwa sana hasa hapa kwa Tanzania. Yeah.
Asante sana. Kabla ya kuelekea kwenye maoni ya Facebook, nirudi kwako Abdi Kadir Aden. Hebu tueleze, wakati mnapoendelea na shughuli ya upanzi wa miche, je, Bwana Hassan, niko kwako sasa upande wa Garissa. Nauliza kama mnapoendelea na upanzi wa miti au miche, mnapata ushirikiano kutoka kwa mamlaka?
Naam.
Labda serikali ya county inaongoza hizo juhudi, mnapata ufadhili wa aina fulani, kwa sababu kupanda miche zaidi ya milioni moja ni mingi sana. Sasa inakuwaje, mradi wenyewe mnautekeleza vipi?
Kwanza mradi huu nimekuja nayo mimi mwenyewe, nikaisajili kama kampuni, lakini pia ambayo ina manufaa kwa jamii, yani social enterprise. Na hatujapata mfadhili kwa sasa, lakini upande wa utafiti wa mambo ya miti, mahala ambazo tutakuwa tunafanya upanzi wa miti tushazitambua tayari. Tumeweza pia kuzungumza na idara tofauti tofauti ya serikali ambao pia wameweza kuwa, tuko na mazungumzo yanayoendelea, wameweza kuwa na interest ya pia wao kuja kufanya kazi na sisi. Unapata serikali huwa inatumia pesa mingi, wanatumia rasilimali mingi, vile vile shirika hizo za serikali pia unapata wanatumia fedha mingi katika kubadilisha hali ya mazingira. Ikiwa hivyo, utapata hizo pesa inatumika ni nyingi sana, lakini ukikuja kuangalia katika uso za jamii utapata kwamba zile pesa hazionyeshi usawa wa ile rasilimali iliyotumika ni mingi na kazi iliyofanyika unapata ni kidogo. Sasa sisi kama vijana tumeona kwamba lazima tubadilishe mbinu ambayo tutakuwa tunafanya kazi, mbinu ambayo tunashirikiana na washikadau tofauti, ili pia tuweze kuona tunaweza saidiana vipi, wao waweze kusimamia vipi kifedha, ama upande wa mafunzo, ama pia kutuunganisha kutlink up na ofisi zingine, na ikiwa hivyo wao pia wanaweza kufaidika vipi. Kama ni kupanda miti, je, ikiwa hawana wakati maalum wa kufanya hiyo kazi, sisi kama vijana tuko na kazi yetu kila siku masaa 24 ni ya kupanda miti na kuzalisha miti. Ikiwa hivyo tunaona kwamba, je, katika katiba ya Kenya katiba imepatia vijana 30% katika kandarasi za serikali. Ikiwa hivyo sisi kama vijana, je, hizo nafasi ya 30% ya vijana tunaweza tukapewa? Ikiwa tunapewa, sisi kazi yetu inaonekana tunaweza kujisaidia na kujimudu kimaisha kama vijana na kubadilisha maisha ya vijana wengi ambao pia sisi tunaweza kuhusika, kwa sababu kama saizi utapata kwamba tangu ugonjwa huu wa COVID uanze, vijana wengi sana wameathirika, wengi wamekosa kazi, vijana wengi wamehusika katika madawa ya kulevya, wengine pia unapata wamekuwa na depression, wengine wamekuwa na mental illness, magonjwa ya kiakili. Basi ikiwa hivyo, tunaona kwamba katika kazi hii ya kupanda miti na kubadilisha hali ya mazingira, tunaweza pia tukabadilisha maisha ya vijana wengi ambao kuwapatia mafunzo, kuwapatia ajira, kubadilisha maisha zao ili pia waweze kupata nafasi nzuri ya kazi, waweze kujiajiri wao kwa wao, kwa sababu kazi, ukiangalia nafasi za kazi katika maofisi, ikiwa serikali, ikiwa za NGO, ikiwa za mashirika ama ya kampuni, utapata nafasi hizo baada ya corona, watu wengi wameweza kufanya kazi kutoka nyumbani. Nafasi ya kazi imepungua. Basi inamaanisha kwamba vijana wengi watakaa nyumbani, wasichana wengi watakaa nyumbani, hawana kazi. Je, sisi kama Garissa Millions tunaweza aje ajiri vijana wengi katika kubadili hali ya mazingira? Pia ndio mazingira pia inafaidika, wao pia wanaweza kupata mapato ya siku.
Naam, asante sana. Hebu kwanza tusikize wanavyosema wasikilizaji wetu kupitia ujumbe wa Facebook.
Kamau, naona wasikilizaji wetu wamechangia sana kabisa kwenye Facebook kuhusu mada hii. Nasoma maoni ya JZ Bahati Lusambo kutoka Iunga, Mbeya, Tanzania. Anasema ni muhimu sana elimu ya mazingira ikaanza kufundishwa kuanzia shule za msingi. Pia elimu hiyo ni muhimu sana zaidi ikawa kwa vitendo. Machenji Lupemba wa Inyonga, Mlele, Katavi, Tanzania, yeye anasema anavyoona, ili mazingira yapendeze, hakikisha unasafisha mazingira na kupanda miti. Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyotuzunguka. Shughuli kuu za binadamu ndizo huchangia mazingira kuharibiwa, mfano kilimo, shughuli za viwandani. Ili kukabiliana na hali ya mambo yafuatayo yanatakiwa kufanywa: kwanza, elimu itolewe juu ya umuhimu wa kuhifadhi mazingira; pia zitungwe sheria kulinda mazingira. Robert Nachime kutoka Kalehe, DRC, mazingira yameharibika sana siku hizi, ndio maana yamekuwa hatarini. Kama hapa kwetu DRC, miti imekatwa kiholela kwa kutengeneza mkaa na mbao kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Inabidi serikali jitahidi kuhimiza watu kwa kupanda miti na kuheshimu mazingira.
Na asante sana mwenzetu Patrick Ndwimana kwa kutusomea vizuri ujumbe ulioko kwenye Facebook kutoka kwa wasikilizaji wetu. Na pale nimesikia wengine wanasema elimu ya mazingira itolewe, wengine wanasema usafi ni kila kitu, na wengine wanasema kilimo kimeharibu ama kimechangia sana kuharibu hali ya mazingira. Sasa Profesa Owino, wakati baada ya kufunza wanafunzi kuhusiana na mazingira na misitu, je, chuo kikuu kinakwenda kule mashinani au vijijini kutoa elimu hizi, labda kutoa elimu ya mazingira kwa wananchi wa kawaida, ama labda pia kuhamasisha ama kueleza kuhusu usafi? Nyinyi mnatoka chuoni na kuenda kutoa mafunzo kule vijijini?
Ya, sasa hapa Kenya elimu ya mazingira iko kwa university, kwa colleges, kwa TVET, vocational training, na saa ingine anapeleka hata kwa skuli, kwa secondary school na primary school. Nafikiri iko program ya kuchange curriculum ya primary na secondary for adoption of mazingira na forestry kwa primary na secondary hapa Kenya.
Tukiwa bado tungali nchini Kenya, Abdi Kadir Hassan, Umesikia kwamba Profesa Wino ametaja kuhusisha wanafunzi, na ninajua wanafunzi ni chombo muhimu sana katika kurejesha mazingira. Sijui kama wakati wa mradi wa kupanda miche milioni moja upande wa Garissa mnahusisha wanafunzi, ama labda mashule inakuwa kwamba mnawahamasisha kule shuleni nao wanafunzi wanashiriki kupanda miti, inakuwaje? Bwana Hassan, unanipata? Haya, kidogo inaonekana kama
naendelea. Napata, niko sawa.
Endelea.
Kadisi yetu mojawapo ya target ya watu ambao huwa tunafanya kazi nao ni shule, kwa sababu kwa mfano kama leo Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta ameweza kuzindua mradi wa Poke Club. Zamani wanafunzi walikuwa wanahusishwa katika mambo ya kilimo, huenda baada ya miaka kadhaa ikapotea, na sasa tunaona vizuri vijana wanahusishwa katika mambo ya kilimo, na kwa hivyo ameweza kuzindua mradi huo siku ya leo. Kwa hiyo pia itakuwa nafasi nzuri ya kufanya kazi nao na wanafunzi na shule, na pia na wanafunzi katika tafiti mbalimbali kama vile wale wa shule za chekechea, shule za za msingi na shule za sekondari, pia katika vyuo vikuu. Tunalenga kwamba kuhusisha vijana wengi, hasa wanafunzi katika mradi huu wa kupanda miti. Na serikali, kwa mfano katika nchi yetu ya Kenya, unapata shule ina ardhi kubwa ambayo hazijatumika kwa mfano, na ikiwa hivyo, hiyo ardhi tunaweza tukaitumia namna gani kwa njia nzuri? Tunaona kwamba tutashirikiana na hii shule baada ya mradi huu wetu katika fesi ya pili. Tutakuwa tunafanya kazi na idara na wizara ya elimu ili kuhakikisha kwamba shule zinachangia pakubwa katika upanzi wa miti. Serikali ya Kenya kupitia wizara ya mazingira pia imezindua mradi ambao unaitwa Green Spaces, ya kwamba kuna watu ambao hasa wametenga ardhi maalum ya kuhifadhi mazingira ama ya kupanda miti. Kuna pia nafasi ya carbon credit ikiwa bado nafasi hizo hazijaweza kufikia sisi, lakini tunaona kwamba baada ya miaka kadhaa tutakuwa na uwezo wa hata sisi kuketi kwenye meza na kuweza kufaidika katika hizi fedha za climate fund.
Mm-hmm. Kweli ni swala nzuri sana na ni programu nzuri sana. Tukipata nafasi utatueleza ni aina gani ya miche mnayotumia ambayo inastahimili hali ya hewa kwenye eneo hilo ambalo kweli lina joto jingi. Lakini wakati wa kauli mbiu ya mwaka huu pia mojawapo ya masuala ni usafishaji wa bahari na maeneo ya maji. Sasa Kamala Dixon, wewe ukiwa pia una mauelewa wa eneo lote la SADC ambalo pia lina bahari kubwa ya Hindi ambayo imeteremka hadi kule Afrika Kusini, kuna shughuli zozote kando na upanzi wa miche au miti unaofanywa kusafisha bahari na maeneo ya mito?
Huku kwetu Tanzania tulikuwa tuna programu endelevu ya kupanda mikoko. Miti ya mikoko ni maarufu sana, ambayo inalinda fukwe za bahari zisiweze kumomonyoka au kuchukuliwa na maji. Na miaka ya hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la kina cha bahari kuelekea kwenye nchi kavu, kwa hiyo eneo kubwa la bahari limekuwa lina nchi kavu linamezwa na bahari. Kwa hiyo kumekuwa na jitihada mbalimbali kama za ujenzi wa kuta za kuzuia bahari isiendelee kumomonyoa nchi kavu. Na ukipita maeneo ya Dar es Salaam utaona kwenye ile sehemu ya Ikulu kwa chini kwenye State House wamejenga ukuta mkubwa, na maeneo ya Kigamboni kule, Mwalimu Nyerere chuoni, lakini wamejenga kuta nyingine Pangani kule na Zanzibar. Kwa hiyo ni sehemu tu za kuweza kufanya maeneo ya bahari kuendelea kuwa yasivuke sana kuingia kwenye nchi kavu na kuendelea kumega ardhi ya nchi kavu. Lakini pamoja na jitihada za kupanda mikoko, miti ya mikoko ambayo inasaidia sana kutunza fukwe, kuna jitihada nyingine ambazo zinaendelea za vikundi vya watu mbalimbali kuendelea kufanya usafi kwenye maeneo ya fukwe. Kwa mfano, jumuiya ya Umoja wa Ulaya hapa Tanzania ikishirikiana na wadau wamekuwa wanafanya kazi mbalimbali za kusafisha fukwe, hasa kwenye maadhimisho ya siku ya mazingira, na wakati mwingine vikundi mbalimbali vya vijana wamekuwa wakijikusanya, na nimeona mashirika mbalimbali yanapata nafasi ya kwenda kusafisha fukwe lakini na kupeana elimu. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kinafanyika kama sehemu ya kulinda fukwe na kuhakikisha kwamba zinakuwa safi. Kuna msemo mmoja wanasema huku kwetu, wanasema bahari hailazi uchafu. Maana yake kila kitu ambacho ni kichafu kikiingia baharini lazima kirudi nchi kavu. Kwa hiyo utakuta kuna uchafu mwingi ambao unatoka maeneo mbalimbali unajirundika kwenye maeneo ya bahari. Kwa hiyo nadhani ni jukumu la kufanya mpango endelevu wa kuendelea kusafisha fukwe na kuhakikisha kwamba zinakuwa safi na salama, ili viumbe walioko majini waweze kuwa safi. Lakini kuna tishio kubwa sana la kuongezeka kwa matumizi ya plastiki, na kuna chupa za plastiki ambazo wataalamu wanasema ama wanaokusanya wanasema zile chupa haziwezi kuwa recycled. Kwa hiyo changamoto yake ni kwamba zile chupa unakuta zimezagaa maeneo mengi sana ya baharini, na zinarushwa kwenye mito, kwenye vyanzo vya maji ambavyo vinapeleka moja kwa moja kumwaga baharini. Kwa hiyo kumekuwa na tafiti na study mbalimbali, research ambazo zimefanywa zinaonyesha kwamba hata samaki wengi wanakuwa na vimelea vya plastiki kwa sababu ya zile plastiki ambazo wanakula ama ambazo zimechanganyikana na vitu ambavyo vinaingia baharini. Nadhani ni jitihada za kuendelea kupambana na kuhakikisha kwamba kunakuwa na mifumo na sera na wananchi kujitolea kuendelea kusafisha fukwe.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya kutoka hapa Washington DC, kipindi ni Live Talk, tukiangalia swala la mazingira, na ninaona bado kuna michango kupitia kwa wasikilizaji wetu. Hebu kidogo tusikie nao wanasema nini.
Ana kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania. Kwa upande wangu mimi niseme tu kwamba katika utunzaji wa mazingira kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu ukiangalia wananchi walio wengi kweli hawana elimu ya utunzaji wa mazingira, na ndio maana tumekuwa tukiona kwamba maeneo mengi tu mbaya inatokea ukame, watu wanakata miti, watu wanachoma misitu. Kwa mimi naona kwamba kuelekea katika siku ya kuadhimisha mazingira duniani itumike vizuri katika kutoa elimu kwa wananchi, waweze kujua kwamba mazingira yana umuhimu gani, na anapokuwa anakata miti au kuchoma misitu atakuwa amepata athari gani kwa mazingira. Kwa sababu ukiangalia miti inapokuwa mingi ndio inatusaidia, tunakuwa tunapata mvua nyingi, pia miti inatusaidia sana kupata oksijeni. Kwa mimi nasema tu kwamba mazingira ni muhimu sana katika maisha yetu wanadamu na viumbe vyote. Kikubwa tu sasa siku hii tunapoelekea iwe nzuri, ambayo ikaweze kutusaidia kwamba tukaweze kuitumia elimu itakayotolewa, wananchi waelimishwe namna ya kutunza mazingira ili mazingira yawe rafiki kwetu.
Haya, swala ambalo linajirudia sana ni kwamba elimu ya mazingira inahitajika sana ili watu kuelewa. Profesa Owino, sio kama bado uko kwenye laini ya simu. Profesa, upo? Haya, sasa kuna swala ama ripoti ambayo imetolewa na wataalamu wa kisayansi. Wamesema hivi kwamba virusi vya corona, virusi vya corona ama janga la corona ni mfano kwamba mazingira yameharibika, ambapo wanyama wamekosa nafasi. Sasa wanyama wenyewe inasemekana kwamba virusi vingine vinavyotakiwa ama kuhitajika kuisha huko mbugani vimeingilia mpaka mahali wanadamu wanapoishi. Kwamba tumemaliza ecosystem yote imeharibika, kiasi kwamba sasa kumekuwa na mwingiliano wa virusi vya wanyama na binadamu. Kuna uwezekano kwamba hili linahusikana na kuharibu mazingira.
Kweli sa ingine ugonjwa naweza pita kutoka wanyama na hii destroy forests. kwamba naweza kuwa na hilo effect mbaya kwa ugonjwa.
Naam. Aha. Sasa kama umesikia vizuri wewe kama kijana umesikia kwamba kutoka kwa profesa kwamba ni kweli kuna uwezekano kwamba tukaharibu mazingira, wanyama wakawa hawana nafasi ya kutosha kwao kuwa wanaingilia maeneo ya binadamu ama binadamu wanaingilia maeneo ya mbuga za wanyama. Sasa kuna tatizo nchini Tanzania la kimazingira kati ya makazi ya watu na wanyama.
Nakumbuka hotuba ya kwanza, hotuba ya pili ya mheshimiwa rais Suluhu Hassan alizungumzia suala la mazingira na akazungumzia hifadhi ya Ngorongoro na akaelezea kwamba idadi ya watu inaongezeka kwenye eneo la hifadhi. Na mtakumbuka kwamba hifadhi ya Ngorongoro imetengwa mahususi kwa ajili ya wanyama kuishi na binadamu. Lakini kadiri kunavyokucha watu wanaongezeka, wanazaliana na shughuli za kibinadamu zikiongezeka, maana yake zina athiri maeneo ya wanyama na kufanya isiwe sehemu ya kuvutia na kupendeza zaidi. Kwa hiyo nadhani sasa hivi wanafanya taratibu za kupunguza watu ambao wanaishi kwenye yale maeneo. Lakini tumeona mara nyingi kwamba ongezeko la binadamu duniani kumekuwa na uhitaji zaidi wa ardhi kwa ajili ya kilimo, kuna uhitaji zaidi kwa ajili ya shughuli za kibinadamu. Na tukumbuke kwamba kuna maeneo mengine ambayo ni mbuga za wanyama ambako kumepatikana madini, na kupatikana kwa yale madini kunasababisha shughuli za uchimbaji wa madini na shughuli za uchimbaji wa mafuta, lakini pia kwa mfano kama ujenzi wa mabomba na vitu vingine. Kwa hiyo wakati wa ujenzi ukiwa unaendelea, maana yake unaathiri hata wale wanyama ambao wanakuwa wanaishi maeneo yale. Lakini nadhani kuna mataifa ambayo yameelemewa, lakini kama Tanzania bado hatujawa na idadi kubwa ya watu kulinganisha na watu ambao tunao kwenye idadi ya ardhi, kilomita za ardhi ambazo tunazo. Kwa hiyo nadhani bado tunayo nafasi kubwa kwa ajili ya watu, lakini changamoto ni kwamba watu wanatafuta sehemu yenye fursa kama ni kilimo. Lazima ardhi iwe na rutuba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kukuta maeneo mengine hapo, lakini watu wanakimbilia kwenye maeneo ambayo yanaweza kuwa na uzalishaji mzuri lakini yenye vipato vya kuwafanya watu waweze kuishi. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo inatokea kwenye jambo kama hilo likitokea.
Asante sana, naona muda unakimbia, tumebakisha kabla ya kumaliza kipindi labda takriban dakika 2-3 hivi. Labda kwa kifupi sana, Abdikadir, tueleze kuna aina fulani, kwa kifupi tu, kuna aina fulani ya miche ambaye mnapanda kwenye eneo hilo kame la kaskazini mwa Kenya? Kanani kama nimempoteza Abdikadir. Labda pengine daktari au profesa Wino, hebu tueleze tu kwa dakika moja, wewe ungetaka kuona nini kikifanyika katika kulinda mazingira wakati wa kuadhimisha siku ya mazingira ulimwenguni?
Kila nchi ina clear program ya kulinda miti na kupanda miti na ile policies na laws ya kulinda misitu.
Naam. Aha, basi imeeleweka vizuri kwamba ni policy ya kulinda misitu na upanzi wa miti ikiwa ni muhimu katika kulinda mazingira tunapoelekea kusherehekea siku ya kimataifa ya mazingira ulimwenguni hapo kesho tarehe 5 Juni mwaka wa 2021. maadhimisho ambayo hufanyika kila mwaka. Na ninapoangalia wakati ya muda tulionao, naona kwamba hatuna muda kabisa wa kuchangia tena, ila tu ni washukuru wageni wetu walioshiriki kwenye live talk siku ya leo: Kamala Dixon ukiwa Tanzania, Professor Freddy Kowino ukiwa nchini Kenya kule Nairobi, Abdikadir Aden Hassan ukiwa Garissa, Sagre Mulenda tumemkosa, lakini tulitaka sana tueleze mambo ya DRC. Na washukuru sana pia wale wameshiriki kwa njia ya Facebook na kwa njia ya simu. Basi hapa studioni waliofanikisha ni mwelekezi na msomaji wa habari Abdishakur Abud, producer wangu Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema na yenye furaha kutoka hapa Washington DC. Kwaheri ya kuonana.